Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Nsellem l-semmija kollha ta' Radio Lauretana. Jiena Silvana Aġuż nilqakom għal dan il-programm mill-iskola tagħna. Miegħi għal dan il-programm għandi lil Dejn Marjan Zammit li għall-kap tal-iskola primarja ta' Għajn Sielem, lil Miss Elejn Ċantar li għall-kap tad-dipartiment tal-litterizmu u lil Miss Marija Xwiereb li hija il-Med Support Teacher. Qabel xejn nibda dan il-programm billi nirringrazzjom tal-li ġew laqgħu din l-istedina u qegħdin magħna llum sabiex jaqsmu magħna l-ħsibijiet tagħhom. Se nibda b'Miss Elejn Ċantar li llum xtaqta taqsam magħna dwar proġett tassew interessanti, il-proġett kreattiv. X'kien dan il-proġett?
Inselmilkom proġett kreattiv huwa l-opportunità li skejjel, skola jew anke fil-Kassana kulleġġ jingħataw l-opportunità permezz ta' fondi li jikkreaw proġett innovattiv. Din is-sena l-ewwel darba l-kulleġġ ta' Għawdex ipparteċipa f'proġett kreattiv bl-isem ta' iċ-ċittadella il-win ta' Belt Qadima. Dan il-proġett ġie żviluppat bl-għajnuna tal-Kunsill Malti għall-Arti proġett kreattiv. L-għan tiegħu kien li noħolqu l-istorja taċ-ċittadella ippreżentata mit-tfal għat-tfal. Intażlu l-istudenti tal-ħames sena tal-kulleġġ ta' Għawdex u permezz tagħhom ipproġudejna dan id-dokumentarju edukattiv. L-għan li nażlu ċ-ċittadella għaliex meta wieħed jagħti ħarsa lejn is-sillabu tal-istudji soċjali tal-ħames sena insibu ċ-ċittadella bħala Belt Qadima. Għalhekk aħna ridna noħolqu risorsa li tibqa' hemmhekk għall-użu fl-iskejjel, risorsa li tippreżenta ċ-ċittadella mit-tfal għat-tfal. Semmejnieh ċ-ċittadella l-win ta' Belt Qadima għax għalina l-professjonisti li naħdmu f'dan il-kulleġġ, l-istudenti tagħna huma l-win ta' din il-belt. Dan il-proġett ġie żviluppat matul 8 xhur. 8 xhur li fih inħadmu workshops marbuta mal-matematika, workshops marbuta mal-arti, workshops marbuta mal-mużika, oħrajn ta' drama, kif ukoll workshops tal-litterizmu blink mal-medja. Nhar is-Sibt li ġej, l-ewwel ta' Ġunju, ser inniedu dan id-dokumentarju. Għalhekk qed nistiednu b'mod partikolari lill-ġenituri u l-istudenti tat-tfal tal-ħames sena tal-kulleġġ ta' Għawdex biex jingħaqdu magħna fl-Oratorju Don Bosco fis-seba ta' flaxija. Huwa mistieden kulħadd kull min hu interessat li jara xi ħaġa interessanti u innovattiva f'dan il-qasam.
Tajjeb wisq, u x'taqtek forsi tgħidilna dan il-proġett kemm ħadu pjaċir it-tfal jaħdmu fih?
Mir-ritratti mill-esperjenza ħajja li kellna matul il-workshops nafu għandna evidenza li t-tfal ħadu pjaċir ħafna għaliex huma mhux biss semgħu kif jisimgħu l-iskola li fi-storja ri tkun hemm karattru, li fi-storja ri tkun hemm ix-xenarju, li fi-storja tittoħloq l-emozzjoni imma għexu din l-esperjenza sħiħa.
Tajjeb wisq, xi ħaġa oħra li nnutajtu li ħadgos nara u kemm anke talmu minnu dan il-proġett it-tfal. Talmu minnu b'mod tassew holistiku, ġvera.
Eżattament, għaliex fih jaqgħod flimkien elementi differenti ta' tagħlim u dan jintrabat mal-viżjoni tal-kulleġġ ta' Għawdex meta nemmnu li t-tagħlim ma jiqafx fl-erba' ħitan tal-klassi.
Tajjeb wis. U issa ser ngħaddi għal Miss Maria Xwiereb.
Li hija il-Med Support Teacher fih dan il-kulleġġ ta' Għawdex flimkien ma' aktar għallim oħra f'din il-kariga. Miss Maria nilqek għal dan il-programm u xtaqt nistaqsik x'involvi x-xogħol tal-Med Support Teacher?
Grazzi Miss Silvana, x-xogħol tiegħi f'dal kulleġġ ta' Med Support Teacher huwa li nissupportjaw it-teacher fl-affarijiet matematiċi li jkun hemm bżonn fl-iskola partikolari li nkun naħdmu fija. F'din sena skolastika fl-iskola primarja ta' insielem kelli l-opportunità li flimkien mal-għalliema naħdmu flimkien biex inwettqu l-pjan li konna fassalna fit-tmiem ta' sena skolastika li għaddiet. Infatti xi ħaġa ġdida li introduċejna dis-sena hija l-Meds Journal. L-għan ta' dan l-ktieb u li jitfall ikollhom l-opportunità li jippratikaw ħilijiet importanti bħal kreatività, problem solving, critical thinking. Xi ħaġa oħra li nagħmlu nissupportjaw lit-teachers dwarha hija fuq attivitajiet matematiċi li jsiru fl-iskola. Bħal ma nagħmlu f'kull sena, din sena ħloqna wkoll attivitajiet skont it-tema li nkunu fija. L-aħħar attività li għamilna kienet mal-iżgħar studenti tal-iskola bit-tema tal-ilma. Mal-kbar ħloqna wkoll Maths Trails kemm fl-iskola kif ukoll barra mill-iskola fejn it-tfal ikollhom l-opportunità li jindunaw u jippratikaw ħilijiet matematiċi il barra mill-klassi.
Ekku, u vera jieħdu gost fihom.
Eżatt.
U tara l-abilitajiet li għandhom it-tfal li forsi ġew klassi ma jurwiex imbagħad barra jurwa. U tara wkoll dawk it-tfal li forsi f'affarijiet fejn għandna hands-on.
Jibrillaw ħafna iktar, ekko, ekko.
Mena, kif meta inti tidħol fil-klassi u tagħmel dawn l-attivitajiet, kif jieħduhom it-tfal? Jieħdu pjaċir bihom?
Ovvjament, it-tfal meta jaraw xi ħaġa differenti milli soltu ssir, it-tfal ikunu entuzjasti ħafna, ikunu looking forward għax qed jippruvaw xi ħaġa lil hemm mill-klassi.
Ekku, ekku. Xi ħaġa oħra li xtaqt nistaqsik dwarha hi l-għalliema kif jaraw din l-għajnuna li qed tagħti inti?
Ovvjament kull għajnuna hija apprezzata. Hemm min jistaqsi ħafna u hemm min jistaqsi inqas. Però dejjem kont milquha tajjeb u
ekku. U tinsiex dan xi ħaġa kollettiva ngħidu lil xulxin biex dejjem l-istudenti jieħdu l-aħjar possibbli għalihom. Mela, minn hawn nirringrazzjak Miss Maria u ser nagħmlu wafqa mużikali. Ser nisimgħu l-innu ġdid ta' Sant'Antnin ġew waħdanek fuq kliem ta' Mario Borċ u mużika ta' Alberta Ġuż ikantaw Loredana u Albert Lorena Ġuż.
U hekk wara smajna dak l-innu ġew waħdanek, issa serna għaddi biex nitkellem ma' Dame Marianne Zammit, li bħalma diġa aċċenna Italija, hija l-kap tal-iskola primarja ta' Għajn Sielem, u li magħha nixtieq nitkellem dwar l-esperjenza tagħha ġewwa Finland u kif tirrelata magħna.
Insellem ilek u s-semmija kollha ta' Radju Lawretana. Iva din is-sena mort Finland, mor naraw l-iskejjel Finland, fejn hemmhekk stajna naraw hemmhekk kif huma l-iskejjel tagħhom imexxuhom u ridna naraw x'differenza hemm bejnhom u bejnna peress li dawn it-tfal tagħhom dejjem fit-Teams u fil-Pearls imorru minn ta' quddiem. Fil-fatt aħna dis-sena wkoll kellna Teams tal-Year 5. Imma nixtieq nadaqx hemm fuq Finland, għax imorna hemmhekk u bdejna naraw l-iskejjel, bdejna nindunaw. L-itfall tagħhom ħafna dipendenti ħafna iktar mit-tfal tagħna. It-tfal kollha jiġu fil-għodu l-iskola waħedhom. It-tfal hemmhekk fl-iskejjel ikollhom lessons, pereżempju ta' tliet kwarti mezz, anke fil-primarja, kien tkun lesson tqila, it-tfal wara jinżlu 5 minuti jilagħbu u jerġgħu jitlgħu komplu. Biex ikun hemm dik id-daqsxej ta' gap it-tfal jerġgħu jitlu entuzjazmati fil-klassi. Innotajna li t-tfal jinżlu jilgħabu waħedhom it-tiġers ma jkunux magħhom. Hemmhekk aħna għadna ħafna l-bogħod. Illa għaliex it-tfal tagħhom imdorrijin, kapaċi, ma jkunhom dak il-problemi li jkollna aħna fil-break. U fil-fatt, issa tal-qudiem nagħmel biss bi nagħmel jien ukoll. Indunajna li it-tfal imdorrijin ħafna fit-theaters corner fejn huma jistgħu jitkellmu jisom xaħat tiħor bla ma jistħu. U jindrajna u kolli f'kull skola kellhom reading corner. Issa, minna wek nishtiq najt jien xħan għamel bħala kap u ġab dejt namel fil-fat. Parma ta' finti u jgħatu trit fil-fat bdejnija. Trit fisser li jitfall jek ikunu ħadmu tajjeb u ħaqqom darba f'xar jew f'darba f'term. Imma jiena provajta darba f'term intu għom trit. Mela, jekk it-tfal ta' nagħmlu l-eżami tu marru tajjeb, pereżempju, ħadnihom jaraw film. Dik hija trit darba f'kull term u għalihom hija ta' timmotivhom biex jissistu aktar. Għamilna it-Theater Corners, bdejnihom, għamilhom fil-kinder u bdejnihom ukoll fil-lower years. Biex it-tfal jitgħallmu huma jilgħabu ta' xi ħadd tieħor, jitgħallmu jieħdu lejat jekk jiena għasfu x'ħan nagħmel. Tifhmu? Dak jgħinhom later on ukoll għall-compositions. Għamilna reading corners f'kull klassi. U fil-fatt, il-prinċipal tal-kulleġġ tatna
il-beanbag
klassi biex it-tfal hemmhekk bħalma ta' finti diġà bdejtu u x'vera.
U joqogħdu jaqraw fil-ħin, pereżempju l-estew mix-xogħol li għandhom, nista' mmur naqra fuq il-beanbag u jkollhom ftit ħin għalihom personali biex jaqraw fuq il-beanbag.
Qed nugos qed tgħid anke mill-esperjenza li din ġa nagħmel fil-klassi.
Jieħdu pjaċir ħafna jmorru fil-fatt.
Issa, prosit, issa dik sponsorjata il-prinċipal tal-kulleġġ u qed taħdem ġifi tfal imorru hemmhekk. Però jiena tlabt ukoll nixtieq nagħmel reading corner fl-aħħar tal-taraf tal-kuritur, tlab fondi mill-Literacy Center, fejn hemmhekk ħajprova nagħmel sufan b'daqsxejn tewolju ta' kotba biex waqt il-break it-tfal min jilab u min jista' jgħod beqgħda fuq das-sufan u joqgħod jaqra. U fil-fatt tlab mill-fondi forsi ħalsu nofshom ħajħalsu meta literacy u nofshom mill-fondi tal-iskola. Ġifi dawn huma xi ħaġa li qed nagħmel u nixtieq nagħmel. Bok ukoll ta' tfal li mhux ikunu fil-kafett ġiti hekk iħonżu jilagħbu ftit 5 minutes u jerġgħu jitilgħu. Nixtieq naslu fejn waslu ta' fil-lend li tfal tant x'inżlu fil-ground, aħna vrija mat-tiċer għadhom jiġġieldu jħassra nixtieq li naslu f'sitwazzjoni fejn it-tfal fil-ground kapaċi jilagħbu jieħdu gost bla ma jwaġġaw il-ħadd u bla ma jqogħdu jisom jinkur il-ħadd.
Tajjeb wis, bħalma kull nagħmlu kull sena lill-ġenituri jitqasmu lhom kwestjonarji dwar l-andament tal-iskola, fiex nistgħu mmorru aħjar u x'jaħsbu huma. X'tgħidilna dwar dan?
Bħalma qed tgħid inti dis-sena kellna sena impanjattiva ħafna fiħdimna kemm fl-aħna ħana biex l-istudenti nagħlmuhom is-sillab u l-kontenut u fiża sħin għadhom il-valuri u l-ħiliet li għandhom bżonn għas-seklu 21. U għallimnihom biex jaħdmu jkoperaw flimkien, biex jaħdmu fi grupp, teamwork, dik xi ħaġa rajta fis-safar għandna b'Għajn Sielem primary kemm hemm 7 snin daqsa kien li nara u taħdem għax nagħmel classroom visits u ġifieri dejjem nara u ngħid kemm bravi t-teachers tagħna li jaħdmu mat-tfal u jgħalmuhom jaħdmu f'tim. Għallimnihom l-onestà u l-inklużjoni, għallim li jomikunu critical thinkers jirrispettaw il-xurxin u mux dejjem jgħat għaddi taħħom, dan kollu qed isir. U qed isir għaliex għandha ħafna teachers li huma soddisfatti fuq il-post tax-xogħol. U qed jirrifletti dan kollu. U fejn ukoll hemm staff kontent u klima kontenta u kollu l-istaff jaħdem kollu flimkien mal-SMT, teachers, LSE, kindergartens, kollha tajbin, kollha motivati biex jagħtu l-aqwa, jien nemmen l-istudenti tagħna qegħdin il-gawdu. U għaw minna għwek li t-nerwel net n-ringrazzja l-allima kolla ta' xol siwu li għet jgħamlu, jisiru ħafna preparamenti li ma jidrux u jinvolvi ħafna ħin u nxtieqna jidlhom proċess minn hawn ta' kull biċċa xol li jgħamlu. Is-sinti għatli fuq il-ġenituri, jiena fl-iskola għandi tliet minnis, tliet affarijiet qed noħsib, qed noħsib lill-student, lill-allima u anke l-ġenituri. Jien nixtieq nagħmlu kollna it-tfit. U fil-fatt għalhekk ħriġ dik il-questionnaire. Dik il-questionnaire jiena ħriġta il għaliex nistgħu nkun naf minn il-ġenituri ftit feedback x'ixtiequ nibdel fl-iskola. Huma qalu li hekk kemm għal outings, kien hemm għal nixtieq li fuq il-consent form li kollkom isfel tajjeb dik hemm miktub l-isem ta' fejn ħajmorru dakinhar. Fil-fatt, naħseb diġa minn kitiba induna li fl-aħħar żewġ attivitajiet li għamilna hekk għamiltu wkoll. Fil-consent form, barra ktibt tagħtuhomx permess li joħorġu, tagħtuhomx permess li joħorġu li sejrin pereżempju ir-radju, li sejrin x'imkien biex hemmhekk dak li xtaq huma. Kemm għal tajjeb li jkun hemm healthy eating policy? Għallulna imma memx għafen nisfissaw il-żed kem għallax minn jikluxi da baxi pastis ċikultant għallul ma jimportax imma ħna jirrit nobdi imma l-polisi tal-edukazzjoni u pastis se kem jistajku manti għomx. Kem minn għalli biex ndaħħal no attendance when sick policy jindikilni li għamilta u nisht imma din tiddependi anke mill-kooperazzjoni tal-ġenituri. Il-ġenituri idu jifmu li jekk ikollok it-tifel jew it-tifla ma tiflaħx illum tibagħat iskola, illa li xogħol ħadd bagħati hi plus li ħadd tagħti tmarrat l-oħrajn. Kemm min talabni biex ikun irtu jingħalqu bit-twieqi. Jiena fil-fatt darba konna ħana l-qom però mbagħad kelli xi komplejnt mit-tiġeġ għal kemm ħafna sħana u ma kienu saru, imma jekk jibqa' jkun li dit-talba l-essina ġa nagħmel dit-talba jiena. Kien hemm min qalli biex nagħmlu aktar fundraising activities bħal funding jeans day biex nixtraw affarijiet tal-iskola. Jkemm jista' jkun għalkemm nagħmel attivitajiet biex niġbor imma niddej ukoll niġbor fl-istess ħin għaliex il-parents mhux kulħadd ikun xorta. Kemm għalli biex nagħti l-kalendari ta' kull xahar kmieni, imma mhux dejjem irnexxiena. Kuljum praċċet jitlu attivitajiet. Kemm minn għalli xtieq nagħmlu fandi ħaj provaw nagħmlu għadissena crazy hair day għamilniha wkoll. Ħadu ħafna. Kemm għalli xtieq iktar indafa fl-iskola anke jien nixtieqha u qed nagħmel talba biex jibatuli opportunari oħra jew ieħor biex inżidu mat-tim biex nkun nista aktar ikolli skola aktar sabiħa. Kien hemm minn qalli fuq sigurta fil-fatt din il-ġimgħa ġiet waħda magħna wkoll batulna waħda biex iktar ikolna sigurta mal-bib u naraw mi jidħol minn ma jidħolx u hekk u nixtieq li kuħadd jikkopra magħha u jibqgħu hemmhekk u jgħidux għandhom bżonn u jiċċempellilna u naraw xi jkun hemm bżonn biex ma jkunx ħafna ġiri fil-klassijiet. Kemm talabni biex it-tfal jibdu postom għal-mini darba fix-xar, fil-fatt ħafna klassijiet qegħdin jagħmluha li jibdluha u ġvera.
Anke darba fil-ġimgħa.
U ġvera tix tibdluhom il-post biex it-tfal ikunu aktar.
Dejjem ibidlu l-post u jkunu kuntenti u ġvera.
Eħe. Imbagħad xogħobhom, kemm għalli xogħol, għalli kemm għalli ħafna kummenti żbieħ, teachers iddedikati, għalu li underground u klassijiet żbieħ. Ħafna outings għal din ugos bihom, open day, ħafna semmewli il-parental involvement day. U din ugos namla ta' kull sena, fejn il-parents jistaw jaraw xikun għaddej fl-iskola tagħna. Hija xi ħaġa li ntlaqat, hija xi ħaġa li ntoġbot u ħatibqa' sita kull sena.
Din is-sena konna ferħanin meta l-isqof għamel żjara ta' sew sabiħa fl-iskola tagħna.
Iva. Fejn miet kont mistiedna għall-parti għandu u qed ta' min nixraq kieku. Li aħna nistidnuħ l-iskola tagħna x'għadu qatt ma ġiet raqas kemm jew jien seba' snin. U stidnih u aċċetta l-invit u ġew u ppreparajni l-programm sabiħ ta' nofsar qisu. Fell-ewwel dar f'kull klassi kellem mat-teachers, mat-tfal.
U ħadu ħafna gost it-tfal għax ġew witch in witch. Ma l-isqof tagħna hux veru, ħadu pjaċir.
Imbagħad imbagħad tajn ħatea mat-tfal tal-Students Council. U wara għamilu program varjat fis-sala u emmek konna nafu li l-ċomen walka ħajkollu l-berġu għasamni l-okejk u kiku tafkom ħabjaċir. U fl-ħaru kol għamlilna erba ftit noti fuq il-visitors book kħi ċaj sabiħa.
U tibqa tifkira.
Tibqa tifkira.
Qabelna laqdan il-program għax il-ħin itir u jkollna ħafna xinejdu. X'għadek forsi tkellimna dwar il-Kunsil Skolastiku.
Iva, mela. Għandna l-Students Council li format mill-istudenti wara li tkun saret elezzjoni għalihom u tkun tafkaw makkaniti ġifieri ishom vera qegħdin għall-elezzjoni. U dak jaħdem ukoll jagħmlu ħafna attivitajiet fih u norganizzaw ħafna affarijiet. Għandi l-Kunsil Skolastiku fejn għandi l-President u l-Kunsiliera jaħdmu. Għamilna talba għana bħala kunsil skolastiku, għamilna talba l-kunsil lokali biex jirranġawna l-entratura tal-iskola u minna għun jirranġazza l-kunsil lokali li jirranġawna u dim l-iskola bil-porfido u vera ġitsabiħa, issa għedin għamu talba biex forsi jirranġawna anka issa għafax jirranġawna mek joqtor u xikultant t-tfali xerbu ma' udeħlin. Ħafna nixtieq ringrazzja pereżempju nixtieq ringrazzja lil ta' Giuseppe Bistro Cafe li sponsorjalna il-gerit tal-futbol għax kienu antiki għax wasalna l-finals biex nagħbu l-finals tal-futbol u nispera nieħdu l-lig nixtieq kieku bħalma darba ħadnija fil-fatt. Nixtieq ringrazzja wkoll minn qalbi lil l-Arċipriz li għatina servizz spirituali, rar u d-dis bieg tal-iskola, bieg tal-animali, krawnik tal-Madonna, issa tiġi l-Eukaristik dejjem ħafna affarijiet u nixtieq nirringrazzja ħafna. Nixtieq kittini ċans nafza li reġgħu fetħet it-second call of application għall-skola sajf għax kemm xi parents għallhom ma laħqux applikaw reġgħu fetħet biex jekk huma interessati japplikaw. Nixtieq ngħidlek xi ħaġa qabel ma naqtimma. Next Scholastic Year bħala SDP Parma ta' finti kanna ġurnata, SDP Day fej diskutejna xlaħja liġa s-saddiħla. U s-saddiħla bħsi minna naħdmu dwar skol itos, nix intalla l-itos, tal-skola ma l-istaff, ma l-pers, ma kullħat, u ħalna naħdmu kol fuq assessment of for learning in Maltese.
Tajjeb, tajjeb ħafna. U dan huma affarijiet sbieħ li qegħdin nipproċedda u li se nagħmlu biex kull sena immorru aħjar milli nkunu marna.
Issa qabel ma nagħlq ukoll nixtieq il-festa tajba. L-iskola ta' insielhom u l-patrijiet u l-kulħadd jalla jkollkom festa sabiħa, Charles ilek ukoll ta' iddevertu.
Mela. Minnaw jiena nagħlaq dan il-programm, nixtieq minn qalbi nirringrazzja lil dejn Marian Zammit tax-xogħol CWE u l-SMT skolla li jagħmlu u l-għalliema kollha u l-minor staff kollha kulħadd qalan wieħed biex it-tfal tagħna jkunu kuntenti u ferħanin u jieħdu l-aħjar. Lit-tekniku li kien magħna llum Charles Portelli, lil Miss Elaine Chantar, il-Head of Department tal-Literacy, lil Miss Maria Xwiereb il-Math Support Teacher, nawgura wkoll il-festa tajba ta' Sant'Antnin il-kulħat minnaw inselmilkom.
Grazzi.
Part of God's great big family.